You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng thằng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ10រោចខែចែកឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ដំណាងទូតបរទេសថាប្រជិច្វូណនមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទេ។តុលាការកំពូលបានតម្កល់ការផ្ដន់ទោសសមាជិកសហជីពនាការវលចន្លោះពី1ឆ្នាំដល់2ឆ្នាំ។វេទិកាអ្នកស្ដាប់ពសុអសីស្រីសម្រាប់ប្រទេសនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្រៅអវត្តមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជា។រួមនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍ជាដំបូងនេះយើងផ្ដោតទៅលើគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណូនដាច់ជួបាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលធ្វើបទបង្ហាញព័ត៌មានអំពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណូនដាច់ជួដល់ដំណើរស្ថានទូតមួយចំនួនប្រចាំនៅកម្ពុជាក្រោយមានការរិះគន់និងជំទាស់ពីប្រទេសវៀតណាមបាទទោះយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណូនដាច់ជួនេះនៅតែសង្ស័យពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងព្រែកជីកនេះនៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
លោកស៊ុនចាន់ថុលប្រាប់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងអ្នកតំណាងស្ថានទូតមួយចំនួនប្រចាំនៅកម្ពុជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គរួមមានប្រទេសឡាវថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានហាមឃាត់ចំពោះការសាងសង់ព្រែកជីកនេះទេលើកលែងតែប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះលោកស៊ុនចាន់ថុលបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសិក្សាលើគម្រោងនេះអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំនិងបញ្ជាក់ថាគ្មានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននោះទេ
ខ្មែរវៀតណាមថៃឡាវភូមានេះប្រហែលណាប្រហែលតែនៅសមរមានក្បួយមានប្រយោជន៍បរំមិនទេប៉ុន្តែលើកយកលើកទៅប៉ុន្តែប្រយោជន៍បរំគេមិនវៀតណាមយើងនឹងក្រោបនេះឯងអញ្ចឹងមកខ្ញុំបានបញ្យល់ហើយទឹកវាហូរចេញបន្តិចយើងសិក្សាលម្អិតណាកុំបរំអី
លោកសុនឆាន់ថុលក៏នឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីគម្រោងប្រជិជ្វូណនដេជោជាសាធារណៈនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហៅកាត់ថាសាលាតិចណូនៅថ្ងៃទី4ខែឧសភាការបង្ហាញចំហរបស់កម្ពុជានេះធ្វើឡើងក្រោយពេលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសវៀតណាមនៅតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងប្រជិច្វូណននេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ចូលរួមស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអត្ថបទស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសវៀតណាមមួយបានវាយតម្លៃថាប្រជិច្វូណនដេជោមិនត្រឹមតែជាគម្រោងមួយដែលបម្រើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជិច្មួយនេះក៏មានតម្លៃចម្បងបម្រើឲ្យវិស័យយោធារបស់ចិនផងដែរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមបានសន្និដ្ឋានថាគម្រោងនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដល់ស្ថានភាពវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខរបស់តំបន់ទាំងមូលស្របពេលដែលចិនកំពុងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅកម្ពុជាស្រាប់នោះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីដកស្រង់របស់សារព័ត៌មាន The Straits Times របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាជុំវិញរឿងនេះអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលើកឡើងថាបើទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាព្យាយាមបកស្រាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រជិច្វូណនដេជោនេះជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក្តីលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនទាន់បានទទួលទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅឡើយទេលោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតបន្តទៀតថាការមិនទទួលបានការជឿជាក់នេះគឺដោយសារតែគម្រោងប្រជិច្នេះសាងសង់ដោយលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនហើយនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិនបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួច
រដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រើប្រាស់នៅថវិកាជាតិ បើអាចបានទាំងស្រុងក៏ល្អហើយបើជាថវិកាកម្ចីពីបរទេសយើងគួរតែឲ្យមានការចូលរួមកម្ចីច្រើនស្ថាប័នទៅហើយនៅពេលដែលសង់សង់ហើយគឺកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ទៅនឹងប្រជិកនឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅសម្បទានឲ្យប្រទេសដទៃគេគ្រប់គ្រង30ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំនឹង
កម្ពុជាក្រុងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអំណាចចិនឈ្មោះ China Road and Bridge Corporation សាងសង់គម្រោងប្រជិកហ្វូណននេះក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងសាងសង់ប្រតិបត្តិនឹងផ្ទៃដែលមានរយៈពេល50ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការកម្ពុជាលោកពេងពូនីធ្លាប់បានប្រកាសថាគម្រោងដែលមានតម្លៃ1700លានដុល្លារអាមេរិកនេះគ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2024ហើយនឹងបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំ2028ខាងមុខខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះប្រទេសនៅទាំងទូទាំងពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាផងបានរួមគ្នាប្រពៃទិវាសេរីភាពនៃសិទ្ធិសាសាព័ត៌មានបាទហើយនៅក្នុងចុងអាណត្តិទី6នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះសារព័ត៌មានឯករាជ្យរងការវិកំតិចយ៉ាងដំណំនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាណត្តិទី7នេះជំនួសលោកបាទនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យចុងក្រោយដូចជាវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ជាដើមបាទតើវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋាភិបាលបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានស្ថានភាពយ៉ាងណាដែរបាទយើងនឹងពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះប្រសិនបើជាលោកដានីងមានសង់ចង់មានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ជុំវិញប្រធានបទនេះដោយចង់សួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងនៅផ្ទាល់នោះសូមលោកលានដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងទង់ខមមិនតាមរយៈផ្សាយការផ្សាយរបស់ប្រជាស៊ីសេរីក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមមាន Facebook YouTube និង Telegram ក្រុមការងាររបស់ប្រជាស៊ីសេរីនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណ
ហើយខ្ញុំបានទៅមើលសារមន្ទីរ Smithsonian ហ្នឹងដែលជាបំភុំសារមន្ទីរផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងកន្លែងតែមួយហ្នឹងក៏ឃើញអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាសារមន្ទីរគេកន្លែងបុគ្គលដែលសំខាន់សំខាន់ដែលយើងអាចដឹងស្គាល់មិនដែលគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់ជាតិគេហ្នឹងបើយើងតែអានជីវប្រវត្តិគាត់ទៅសុទ្ធតែអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់បាទ
សុទ្ធតែតស៊ូមតិ
គេអាចដែរបំភ្លេចបុគ្គលទាំងនោះចោលទេបុគ្គលទាំងនោះគឺគាត់ខ្លាយទៅជានិមិត្តរូបមួយហើយក៏ត្រូវបានគេយកមកទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនេះសិក្សាអាហ្នឹងក៏វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលខុសប្លែកពីកម្ពុជាដែរដែលកម្ពុជាបើសិនជាយើងមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមិនទៅជារំលេចនៅបុគ្គលដែលសំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទេ
អាចុះរងថ្ងៃនេះគេរំលេចឯតាសន្តិភាពអីអីនោះអាហ្នឹងមិនរាប់ថាជាការរំលឹកទេចឹង
បាទរំលេចតែខ្លួនឯងហ្នឹង
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចន្ទរាវុធនិងលោកចងចន្ទរាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅតាមប្រព័ន្ធ podcast Google podcast និង Apple podcast ដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះហើយហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ជាបន្តទៀតបាទសូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់នាទី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីកុំបាច់ខានឡើយបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើការសម្រេចក្តីរបស់មេដឹកនាំសហជីពនាការវើលវិញម្ដងបាទតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះបានប្រកាសសាលក្រមតម្កល់សំណុំរឿងប្រធានសហជីពក្រុមហ៊ុននាការវើលគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងសមាជិកសហជីពចំនួន5នាក់តាមការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបថាទុកជាបានការដដាលបាទក្រុមគឧតកោចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានឡើយបាទសូមលោកនាងទស្សនាសកម្មភាពតវ៉ារបស់ក្រុមគឧតកោនាការវលជុំវិញការសម្រេចរបស់តុលាការយ៉ាងដូចនេះបាទសូមជឿ
សម្រាប់ខ្ញុំការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំរងអយុត្តិធម៌ច ង់និយាយថាអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ខ្លាំងហ្មងខ្ញុំបានធ្វើអីខុសទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់តាំងពីសាលាដំបងសាលាអតអីមកដល់សាលាកពូលខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមានយុត្តិធម៌គេយកផ្លូវច្បាប់មកកាត់ឲ្យពួកខ្ញុំបានទទួលយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអត់ទៅអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺត្រូវបានទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌វិញដដែល
សម្រាប់ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះដោយសារតារឿងរបស់ខ្ញុំគឺជារឿងការងាររឿងវិវាទការងារប៉ុន្តែបារីអញ្ញាហើយនឹងតឡាកាដំបងហ្នឹងចោតបាយជាចោតដាក់ទោសពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅជារឿងញុះញង់វិញហើយធៀបប៉ັດស័ក្តិសិទ្ធិចង់និយាយថាខុសតាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជារឿងការទៀនទាសិទ្ធិការងារទាំងអស់វាមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងបបញុះញង់ទេ
អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាជាកម្មករជាពលរដ្ឋនេះគឺមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការធ្វើកតកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដើម្បីការពារសំឡេងសហជីពឯករាជ្យក្នុងកលែងការងារការពារសិទ្ធិការងារប៉ុន្តែពេលថាយើងឃើញថាពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានខ្លួនឯងក្នុងការអនុវត្តការធ្វើកតកម្មបែរជាត្រូវមានការចោទប្រកាន់ហើយឥឡូវហ្នឹងពេលដែលយើងប្តឹងតទៅតរហូតមកដល់កំពូលហើយបែរជាមានការរក្សាដំកល់សារក្រមតាមសាលាដំបូងទៀតយើងឃើញថាវាជារឿងដែលអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំនៅតែអត់ចោះចាញ់ទេពួកខ្ញុំនៅតែព្យាយាមរកយុត្តិធម៌ហើយការធ្វើកតកម្មនៅតែបន្ត
បាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកតាមដានស្ថានភាពឡើងកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងបាទតើការឡើងកម្ដៅនេះវាប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃនេះបាទកម្មករសំណង់មួយចំនួននៅខេត្តកណ្ដាលលើកឡើងថាអាកាសធាតុក្ដៅខ្លាំងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាចងាយធ្លាក់ខ្លួនឈឺបាទពួកគាត់ថាប្រសិនបើអាកាសធាតុបន្តឡើងកម្ដៅទៀតនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀតបាទសូមលោករនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូនិងការបង្ហាញមតិផ្ទាល់របស់ក្រុមកម្មករសំណង់ជុំវិញបញ្ហាឡើងកម្ដៅនេះដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ
អាក្ដៅហត់ខ្លាំងណាមួយទៅយើងសុខភាពយើងអត់ទៅល្អទៀតពេលណាដែលអាកាសធាតុយើងក្តៅខ្លាំងទៅយើងខ្សោយធ្វើការបានច្រើនទេដោយសារវាជីវភាពនឹងវាដោយសារខ្ញុំនៅជាពាក់ធនាគារពាក់ប្រាក់នៅធនាគារអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងដើម្បីថាក្តៅខ្លាំងទៅយើងត្រូវខំប្រឹងដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារផងនិងដោះស្រាយយើងជាពាក់បង្កល់គេផង
ដៃខ្លាំងវាក់ហ្នឹងមិនដូចយើងមកធ្វើការយូរមានទូកៅខ្លះចូលម៉ោង2យ៉ាងណា
ដូរម៉ោង
ចូលម៉ោង2
ម៉ោង3ដូរដងម៉ោង1ចេញម៉ោង5ទៅដូរម៉ោងនេះដូរទៅម៉ោង2ចូលម៉ោង6ម៉ោង3ចេញម៉ោង6វិញ
វាខ្លាចខ្លាចដែរបាទរំដែរខ្លាចដែរខ្លាចឈឺដែរ
បើយើងគឺការអញ្ចឹងក្តៅលេះឡើងណាស់ថាមិនយើងព្រមអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងដល់វិញព្រមថាយើងឈឺគឺការកើតហ្នឹងបាទមានហ្នឹងអញ្ចឹងបើនៅតែបន្តអញ្ចឹងហូបយើងទៅតែឲ្យមុខឲ្យជាសម្រាកអញ្ចឹងគឺកើតណាសុខភាពយើងអត់ស្រួលខ្ញុំមានម្នាក់តែបើថាយើងមើលមកអញ្ចឹងគឺកើតនៅធ្វើ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៀតនេះយើងក៏លើកទៅមើលបញ្ហាស្ថានភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងបាទមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងហាងថាអាញាធោបកកណ្ដាលអំណាចបង្កើនសកម្មភាពអូសទាញទឹកចិត្តនិងយកប្រព័ន្ធតុលាការដាក់ជាសម្ពាធឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំរាជធានីខេត្តក្រុងនិងខណ្ឌប ាត់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយសេរីបាទលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅព្រឹកស្អែកបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរលោកដេនីកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីបាទនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺវិលមកជួបលោកដេនីងគឺចំពេលដែលពិភពលោកនិងប្រទេសកម្ពុជាផងរួមគ្នាប្រារព្ធខួប31ឆ្នាំនៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានបាទបើនិយាយអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានការវិតម្លាយខុសគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលថាសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជានឹងកំពុងតែមានការវិវត្តប្រសើរឡើងនិងមានសេរីភាពពេញលេញសម្រាប់អ្នកទទួលបានព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតព័ត៌មានបាទចំណាយរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិវិញមើលឃើញថាសារព័ត៌មានកម្ពុជាវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ2017មករហូតមកដល់ឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាចាប់ពីបាទនៅពេលអាណត្តិគឺនិយាយចំគឺនៅអាណត្តិទី6នៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះសារព័ត៌មានឯករាជ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានវាកំទេចសារព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងយ៉ាងដំណំបាទនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះបាទនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលនោះបានសម្ដេចបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យចុងក្រោយដូចជាវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យវិទ្យុជាដើមបាទតើវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រោយរដ្ឋាភិបាលបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសស្ទើរតែអស់រលីងហើយនោះតើវិស័យសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងសេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅយ៉ាងម៉េចនិងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទសូមរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបាទបាទហើយភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់នាទីយើងនៅពេលនេះយើងមានពីររូបគឺលោកអ៊ិតសុធឿតបាទលោកអ៊ិតសុធឿតគឺជានាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាក្រិកហៅកាត់ថា CCIM បាទហើយយើងមានមួយរូបទៀតគឺលោកហេងកំផុងបាទលោកហេងកំផុងគឺជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា YCN ឥឡូវនេះខ្ញុំបានឃើញលោកទាំងពីរនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរកំផុងនិងសុធឿតពីចម្ងាយបាទ
សូមជម្រាបសួរបងបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទអរគុណណាស់ខ្ញុំបានឮសំឡេងលោកទាំងពីរបានច្បាស់ហើយបាទហើយមុននឹងចូលកិច្ចពិភាក្សានោះយើងខ្ញុំក៏សូមជ្រាបឱកាសនេះគោរពដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់បងប្អូនរួមអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានពលិជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិដងប៉ាកាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះហើយគិតមកទល់នឹងគិតពីឆ្នាំ2024មកទល់នឹងពេលនេះគេរកឃើញថាអ្នកកសែតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន15អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួននេះបាទសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកបានទៅដល់សុគតិភពហើយយើងនឹងបន្តវីរភាពរបស់អស់លោកនៅក្នុងការតស៊ូមតិក្នុងអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់លោកអ្នកសាប់គ្រប់ជុំជួយនិងតាមអ្វីដែលពួកយើងអាចធ្វើទៅបានបាទហើយជាបន្តទៀតនេះសូមក៏ជម្រាបជូនលោកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីផងដែរបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរមានចម្ងល់ឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិអ្វីខ្លះជុំវិញសារព័ត៌មានស្ថានទូតសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ផ្សាយកັບផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមរយៈ Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញ បាទឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាប់យឺតយ៉ាងម៉េចធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចល្អប្រសើរយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលអវត្តមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដូចជាអាស៊ីសេរី Cambodia Daily ហើយនិងវិសុសម្លេងវិជាថាតៃឯករាជ្យហៅកាត់ថា VOD រយៈពេលចុងក្រោយនេះតើមានយ៉ាងម៉េចខ្លះនោះយើងខ្ញុំសូមជូនដល់សុធឿតដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្ទាល់ផងហើយក៏ជាអ្នកធ្វើការនៅផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CCIM ផងដែរតើលោកមានការចាប់រំយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យសង្ខេបបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេនមរិទ្ធជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកសេនមរិទ្ធដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងលោកហេងកំហុងព្រមទាំងប្រិយមិត្តរបស់ស៊ីសេរីទាំងអស់បាទជារួមយើងឃើញថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាទស្សនៈយល់ឃើញពីស្ថានភាពយើងឃើញថានៅតែមានការយល់ឃើញថាផ្ទុយគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងសង្គមស៊ីវិលបាទខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដំបូងដែលគាត់បានចេញជារបាយការណ៍លើកដំបូងដើម្បីបង្ហាញអំពីចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឃើញថាយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលគាត់បានសម្ភាសន៍អ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជាង340រូបហ្នឹងគឺលទ្ធផលគាត់បានបង្ហាញថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរបាទហើយតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺនេះគឺជាទស្សនៈរបស់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានបញ្ចេញទៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងសម្រាប់អ្នកខាងសង្គមស៊ីវិលយើងនេះវិញយើងក៏បានមានរៀបចំចេញជារបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសុខាឯករាជ្យគឺយើងបានធ្វើជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលយើងសម្រាប់ការសិក្សារបស់យើងគឺយើងបដោតទៅលើបញ្ហាប្រឈមរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យអញ្ចឹងជាលទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំ2023មានន័យថាយើងការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំនេះគឺដើម្បីសិក្សាពីស្ថានភាពនៅក្នុងឆ្នាំ2023ឃើញថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងគឺនៅតែរងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទាំងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាការយាយីទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមបានហើយជាលទ្ធផលដែលជាជាការគូឲ្យស្ដាយដែរដោយយោងតាមលទ្ធផលគឺជាង 60% នៃអ្នកដែលបានឆ្លើយតបនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគាត់បានអង្គថាគាត់បានមានន័យថារដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងឬក៏ជិះវៀងក្នុងការរៀបការព័ត៌មានទៅលើបញ្ហាប្រធានបទរសើបដោយសារតែគាត់ព្រួយបារម្ភពីការខ្សងសឹកឬក៏លទ្ធផលអ្វីផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងលើឬគាត់បាទហើយនៅក្នុងនឹងទៀតសោតក៏បញ្ហាដែលអ្នកដែលបានរៀបការនៅក្នុងអ្នកដែលបានឆ្លើយតបនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងនឹងក៏គាត់បានអះអាងថាប្រធានបទមួយចំនួនគឺគាត់បានជិះវៀងហើយអ្នកខ្លះដែលបានរាយការណ៍ហើយហ្នឹងគឺគាត់រងលទ្ធផលការគំរាមកំហែងមួយចំនួនដូចជាត្រូវបានតាមដានឬក៏រងជាការគំរាមកំហែងរូបរាងក្រោមរូបភាពផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាស្ថានភាពបើយើងនិយាយអំពីការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពគឺជារួមនៅក្នុងលទ្ធផលការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺទៅជាឃើញលទ្ធផលផ្ទុយដោយអ្នកដែលឆ្លើយតបនឹងភាគច្រើនក៏គាត់បានគិតថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺมันមានស្ថានភាពល្អនោះទេបាទហើយលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងនេះទៀតសោតក៏មានទទួលបានឃើញលទ្ធផលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាស្រដៀងគ្នានឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាអន្តរជាតិដែរដូចជាសមាគមនៃសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលហៅកាត់កម្ពុជាក៏គាត់បានធ្វើបទបង្ហាញកាលពីថ្ងៃទី2ម្សិលមិញនៅក្នុងទិវាការប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះដោយគាត់បានកត់ត្រានៅស្ថានភាពករណីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែមានករណីកើតឡើងបាទហើយចំណែកឯមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់បានបង្ហាញអំពីការរបាយការណ៍ខ្លំមើលសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដែលរាប់បញ្ចូលទាំងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែរនោះក៏ហាក់ដូចជានៅមានរឿងមានបញ្ហាអសកម្មមួយចំនួននៅឡើយហើយទៅតែថ្ងៃនេះគឺថ្មីថ្មីនេះគឺអង្គការគេហៅថា Reporters Without Borders ឬក៏ភាសាខ្មែរយើងដែរគេ ហើយថាអង្គការនារីការគ្មានព្រំដែនឬក៏អង្គការកសិកម្មនិកសាយគ្មានព្រំដែនហ្នឹងក៏ទៅតែបញ្ចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ទុះសេរីភាពសារពើធម្មននៅទូទាំងសកលលោកដែលអង្គការនេះបានធ្វើការវិតម្លៃទៅលើសេរីភាពសារពើធម្មននៅក្នុងប្រទេសនឹងដែនដីចំនួន180ហើយកម្ពុជាយើងគឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ធ្លាក់ដល់151ដោយរបូតចេញពីឆ្នាំមុន147គឺយើងថយ4លេខហើយក្នុងការថយនេះទៀតសោតគឺប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងលំដាប់ពិន្ទុមួយដែលគេចាត់ទុកថាសេរីភាពសារពើធម្មននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការលំបាកគេដែរ difficult នឹងបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែលតាមខ្ញុំបើមិនខុសទេគឺស្ថានភាពកម្រិតដែលស្ថានភាពសេរីភាពសារពើធម្មនគឺបានធ្លាក់រហូតទៅដល់ក្នុងកម្រិតទាបជាងគេគឺពិន្ទុនៅក្នុងចន្លោះស្ថានភាពគឺគេហៅថា very serious មានន័យថាកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងអញ្ចឹងនេះជាលទ្ធផលដែលចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងរបស់អង្គការជាតិហើយនិងអង្គការអន្តរជាតិជារួមសម្រាប់ជាការសង្កេតរបស់យើងគឺថាឆ្លើយបន្ថែមទៅលើលោកសីមិនដិតតទៅនឹងការបន្ទាប់ពីអវត្តមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនដែលគាត់ចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមឬក៏ដែលហៅថាគេហៅថាព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ជាសាធារណៈនោះគឺហាក់ដូចជាត្រូវបានរឹតបន្តឹងគឺមានន័យថាកាត់បន្ថយដោយសារតែប្រព័ន្ធដោយសារតែទោះបីជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាយើងនៅមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានមានវត្តមានជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយទៅលើព័ត៌មានដែលយើងហៅថាព័ត៌មានមានសារៈប្រយោជន៍គឺឬក៏សារព័ត៌មានដែលសារៈសំខាន់សម្រាប់សង្គមហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់បន្ថយឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាតិចតួចបាទ
បាទសូមអរគុណសធិរដែលបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយអំពីស្ថានភាពទាំងរបាយការណ៍សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុករបាយការណ៍របស់អង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិពីខាងក្រៅស្រុកវិញដែលមើលឃើញអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះហើយតាមពិតទៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងថាស្ថានភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2017អំឡុងឆ្នាំ2017មកម្លេះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2023គឺជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងដែលនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបចំទ្រោះត្រាយផ្លូវឲ្យកូនរបស់លោកឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកនៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបាទហើយការផ្ដាច់ព្រាត់ចុងក្រោយនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងតាំងពីឆ្នាំ2017វាតបមកនេះយើងបណ្ដាលបានបន្ទូលល្អទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោកបាទក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកនិតផាត្រាដែលបានឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានជំនួសលោកឃីវកាញ់ដិតហើយលោកក៏នៅតែអះអាងដែរថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពល្អប្រសើរខ្ញុំចង់មុននឹងជួននីតិនេះជួនដល់លោកហេងកំផុងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកនាងនិងវាមន្ត្រីពីររូបស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់នីតលោកនីតផត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបន្តិចសិនអំពីស្ថានភាពសារព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នដែលគាត់ថាល្អប្រសើរខ្លាំងមែនទែនបាទសូមជួយ
ហើយយោងតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលយើងបានរៀបចំនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺបានបង្ហាញថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺមានភាពល្អប្រសើរដោយនៅក្នុងនោះគឺចំណោមអ្នកដែលចូលរួមឆ្លើយទាំង341អ្នកមានមនុស្សចំនួន 79.8% ដែលបានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងចំណោម79នេះគឺ8.8%បានឆ្លើយសេរីថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺមានភាពស្ថានភាពល្អបំផុតហើយផ្អែកតាមលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនេះដែរគឺអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 95% នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមឆ្លើយនៅក្នុងការស្ទង់មតិទាំងនេះគឺបានឯកភាពថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្បូរបែបនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺជាការចូលរួមលើកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានហើយមនុស្សចំនួន 79.8% នេះគឺបានអះអាងថាខ្លួនមានសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការប្រកបអាជីព ជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយមានភាពងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងៗសម្រាប់ការសរសេរការផលិតនិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយសេរី
បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះជាការអះអាងរបស់លោកនីតផត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះបាទក៏ប៉ុន្តែការអះអាងនេះវាហាក់ផ្ទុយទាំងស្រុងតែម្ដងពីរបាយការណ៍របស់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិស្ដីដែលខ្លំមើលអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានខ្លំមើលអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយបើយើងពិនិត្យទៅមើលអ្នកសារព័ត៌មានមិនអាជីពវិញអ្នកសារព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មានតាមអនឡាញក្តីដែលពួកគាត់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភដីធ្លីអំពីការរំលោភបំពានការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានម្ដងគាត់តែងតែនិយាយថាការគាត់ live គាត់ផ្សាយព័ត៌មានពិតអំពីទុក្ខលំបាកពីការរំលោភបំពានទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននោះគាត់ប្រកាសជាប្រឈមនឹងការចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់ជាមិនខានឡើយឬមួយក៏ត្រូវប្រឈមការប្តឹងទៅតុលាការផាកពិន័យរាប់ពាន់រាប់រយដុល្លារអីជាដើមហើយអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់ថាការនិយាយការពិតអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺអាគុកនឹងច្បាប់នឹងគឺការចាប់ប្រកាន់តុលាការគឺជាប់នឹងកែងឈឺតែម្ដងដោយលោកសធឿនបានរៀបរាប់បំពេញមិញអញ្ចឹងហើយនឹងមានរបាយការណ៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជូននីតិនេះទៅដល់លោកហេងកំហុងវិញលោកហេងកំហុងមិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែលោកធ្វើការស្និទ្ធចិត្តដិតមែនទែនជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកចុះធ្វើការងារសង្គមចុះទៅបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយទៅតំបន់ព្រៃឬមួយក៏ទៅតំបន់បរិស្ថានណាមួយដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ថាតើស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងល្អប្រសើរដោយលោកបត្រាបានលើកអញ្ចឹងឬមួយក៏វាយ៉ាងម៉េចដែរតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងកំហុងសុំជ័យ
បាទសូមជម្រាបសួរបងស៊ីមិនដិតហើយក៏បងសុភឿនដែរបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរបាទមែនទែនទៅខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារច្រើនជាពិសេសកិច្ចការងារទាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សលើកពលយុត្តិធម៌សង្គមការការពារទុនជាតិក្នុងជាតិនិងបរិស្ថានហើយក្នុងនោះផងដែរយើងក៏បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយក៏ជាប្រភពមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើការងារជាមួយនឹងបណ្ដាញអន្តរជាតិព័ត៌មានសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទាំងសារព័ត៌មានអាក្រិចនិងសារព័ត៌មាននានាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចការងារឬក៏នៅពេលដែលយើងមានរបកកំហើញម្ដងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញខ្ញុំធ្វើការកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងតែពីការបិទជាបន្តបន្ទាប់នៅសារព័ត៌មានអាក្រិចមួយចំនួននៅក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក្រោយមកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការរំបិតចុងក្រោយការពីឆ្នាំមុនគឺវិសុខសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលជាសារព័ត៌មានមួយយ៉ាងសំខាន់ចុងក្រោយឯករាជ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ពួកយើងឬក៏សាររបស់ពួកយើងដែលផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់សាធារណជននឹងឲ្យបានឃើញហាក់បីដូចជាមានការរួមតូចទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចការដែលពួកយើងធ្វើក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមនេះមានសារព័ត៌មានតិចតួចណាស់ដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងនោះគឺមានតែសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ទេទើបចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងនាំសាររបស់ពួកយើងទៅកាន់សាធារណជននិងអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យបានដឹងបានឮផ្ទុយទៅវិញអ្នកកសែតដែលមាននេការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលសារព័ត៌មានដែលមាននេការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគេពុំដែលយកសម្លេងសង្គមស៊ីវិលមិនដែលយកសម្លេងភាគីឯករាជ្យដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងថាសារព័ត៌មានសំខាន់ជាពិសេសគឺសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងសង្គមបើកាលណាមានតែសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនោះសម្លេងរបស់នោះសំឡេងដែលទៅដល់អ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តនឹងមានតែអ្នកបញ្ចាច់បញ្ចើមានតែអ្នកកាន់ជើងទេហើយពេលនោះឯងក៏ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងហាក់ក៏មិនទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរខុសអំពីសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលតែងតែយកនៅរបបកំហើញនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសង្គមស៊ីវិលដែលយើងនិយាយអំពីការពិតឬក៏យើងនិយាយអំពីចំណុចអវិជ្ជមានក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការកែលម្អក្របខណ្ឌគោលនយោបាយនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជីវវិជំនាញនឹងយើងបានផ្ញើទៅហើយមានតែសារព័ត៌មានឯករាជ្យទេកន្លងមក VOD ខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែន ខ្ញុំបានធ្វើការងារច្រើនហើយ VOD ក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់ពួកយើងច្រើនដែរនៅពេលដែលយើងទៅដាក់ញត្តិនៅពេលដែលយើងយកឯកសារទៅដាក់ឬក៏ធ្វើសកម្មភាពសាធារណៈដោយសន្តិវិធីនឹងប៉ុន្តែក្រោយពីអស់ VOD ទៅពុំមានសារព័ត៌មានណាដែលទៅផ្សាយផ្ទាល់ពីសកម្មភាពរបស់ពួកយើងឬក៏ស្គមយុវជនសកម្មជនដែលមានការប្រមូលផ្ដុំនៅទីសាធារណៈទេនេះបានធ្វើឲ្យឱកាសនៃការបញ្ចេញសម្លេងឬក៏សាររបស់ពួកយើងនឹងហាក់បីដកទៅកាន់តែតិចទៅតិចទៅខណៈពេលដែលវិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលកំពុងតែសម្ភាសខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះក៏អត់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរវិទ្យុផ្សេងផ្សេងទៀតមានដេលីអីជាដើមនេះគឺសុទ្ធសឹងតែមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសហើយពិបាកនៅក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានឬក៏ធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានវិស័យតិចតួចនៅមានអ្នកសារព័ត៌មានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែពួកគេក៏មានការប្រឈមដែរប្រឈមនឹងការលាបពណ៌ប្រឈមនឹងការរើសអើងប្រឈមជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងនានាពីសំណាក់បរិយាកាសសង្គមផងបរិយាកាសនយោបាយផងនេះគឺជាអីដែលខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំក៏បានមានការជជែកលេងជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនលោកក៏មានក្តីបារម្ភដែរពីព្រោះបារម្ភថាអនាគតទៅអសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនអាចប្រឈមមុខនឹងអវត្តមានតទៅទៀតឱកាសការងារផងឱកាសក្នុងការនាំសម្លេងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យជួបគ្នាដើម្បីស្វែងរកចំណោះស្រាយជីវវិជំនាញកាន់តែមានការថយចុះទៅខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានបើយកតែព័ត៌មានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយយ៉ាងហើយគិតតែនិយាយអំពីចំណុចវិជំនាញនោះនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្វះខាតមុំមួយដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍសង្គមពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងហើយនឹងជំរុញឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងក្នុងសង្គម
បាទបាទសូមអរគុណកំហុងឥឡូវនេះចង់និយាយទៅសធិធវិញម្ដងសធិធយើងដឹងហើយថាមានការលំបាកឬមួយក៏មានការរឹតបន្តឹងផ្នែកខាងសេរីភាពមិនទលាយប្រមាណទេដោយការអះអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមានប្រមាណនោះទេក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យសធិធរៀបរាប់ដោយសង្ខេបអាលំបាកនោះវាលំបាកយ៉ាងម៉េចហើយអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងរៀនរស់នឹងការលំបាកហ្នឹងបំពេញការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរសិស្សសូមចែកលេខបទពិសោធន៍នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេនបណ្ឌិតមែនទែនទៅការលំបាកដែលខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅក្នុងវេមុនហ្នឹងថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាដោយសារតែមានការប្រឈមខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃការបំពេញមុខងារគាត់នឹងរងទៅជាការយាយីការគម្រាមកំហែងឬក៏ឈានដល់ការប្រើប្រាស់នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់នឹងគឺនាំឲ្យយើងអាចនិយាយបានថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយចំនួននឹងគាត់បានគេហៅថាដាក់កំហិតឬក៏រឹតបន្តឹងខ្លួនឯងនឹងមានន័យថាបើភាសាអង់គ្លេសហៅថា censorship នឹងមានន័យថាគាត់កំហិតឧទាហរណ៍ថារឿងណារសាបគាត់អត់ធ្វើទេនឹងមួយហើយទី2គឺអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទោះបីជាគាត់នៅសាលាអាជីពហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មិនអាចរកស្ថាប័នណាដែលអាចឲ្យគាត់បន្តបេសកកម្មឬក៏វិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់បានហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តបដូរអាជីពគាត់បាទហើយមួយចំនួនទៀតសោតប្រសិនបើគាត់នៅមិនមានជំរើសច្រើនហើយគាត់ត្រូវការដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពគឺអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគឺគាត់ត្រូវឧទាហរណ៍ថារកស្ថាប័នដែលគាត់អាចបន្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់ត្រូវគោរពទៅតាមការណែនាំឬក៏គោលការណ៍របស់ស្ថាប័នដែលគាត់បានពេញហ្នឹងអញ្ចឹងងាកមកយើងនិយាយអំពីបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាលំបាករបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់យើងហៅថាបន្តធ្វើការនៅស្ថាប័នឯករាជ្យទី1គឺធម្មតាយើងជានិច្ចកាលយើងធ្លាប់ឮឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនគឺនៅពេលដែលគាត់ចុះទៅជួបសារព័ត៌មាននៅទីតាំងតាមមូលដ្ឋានគាត់អាចអ្នកខ្លះគាត់រងការគម្រាមកំហែងសំឡុតឧទាហរណ៍ថាពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកន្លែងនឹងឯជាដើមឬមួយក៏គាត់នៅពេលដែលគាត់ចុះទៅហើយគឺគាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរឬក៏សមត្ថកិច្ចនឹងតាមដានឬក៏បង្ហាញទៅជាក្រោមរូបភាពគម្រាមកំហែងអីផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំគិតថាដើម្បីដឹងពីបញ្ហាលំអិតយើងអាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅចូលអានរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញកន្លងមកដើម្បីដឹងបញ្ហាបន្ថែមបានមួយទៀតគឺ នៅពេលដែលសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននេះនៅពេលដែលការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងកម្មវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងត្រឹមតែអនឡាញអីមិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការមកពៀតបៀនទៅលើរាងកាយទៀតសោះដល់នឹងគឺធ្វើឲ្យការដូចថាស្មារតីរបស់គាត់ហាក់ធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចធំថយកាន់តែខ្លាំងបាទ
បាទអរសូមអរគុណបាទកំហុងបើសិនជាអ្នកកសែតដើរគេចចេញពីបញ្ហាមិនហ៊ានផ្សាយនៅរឿងរសើបមិនហ៊ានផ្សាយមិនហ៊ានផ្សាយនៅរឿងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមជាតិផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការល្បើសផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនឹងការមិនផ្ដល់តម្លៃមិនបានមានការគោរពសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ជាដើមជាពិសេសនោះការជួញដូរគ្រឿងញៀនអំពើពុករលួយនឹងការរំលោភច្បាប់ផ្សេងៗនេះតើប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសជាតិមួយដែលមានស្ថានភាពសារព័ត៌មានចង្អៀតបែបនេះឬមួយក៏មិនមានសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសបែបនេះវានឹងនាំប្រទេសនោះវាទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទកុំបើតាមការយល់ឃើញ
សេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានចាត់ទុកជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបើសិនជាលំហនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរឹតបន្តឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងពុំមានឱកាសទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញយើងក៏មិនអាចពឹងទាំងស្រុងទៅលើបណ្ដាញអសារព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូច Free Asia នៅទីនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចូលទៅអានអត្ថបទបានទេដោយសារអីយើងឃើញថាមាន website អសារព័ត៌មានក្រៅអន្តរជាតិផ្សាយជាភាសាខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើបណ្ដាញរាំងទប់មិនឲ្យទទួលបានព័ត៌មានហើយបើសិនជាទំហំលំហនឹងសេរីភាពនឹងសារព័ត៌មាននៅខាងក្នុងកាន់តែមានការរួមតូចបន្ថែមទៀតនោះពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ឱកាសទទួលបានព័ត៌មានពិតហើយបាត់បង់ឱកាសព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងធ្វើឲ្យការវិភាគរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែមិនមានឱកាសស្វែងយល់អំពីសង្គមរបស់ខ្លួនទូលំទូលាយហើយពេលនោះឯងគឺនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមួយដែលគួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសយករបបសារព័ត៌មាននឹងបើកឲ្យមានលំហវិញបើចង់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងកាន់តែមានភាពពេញលេញហើយល្អប្រសើរមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងគ្រាន់តែថាមានប្រកបកិច្ចឧទាហរណ៍ដូចមានសារព័ត៌មានមានអីប៉ុន្តែសេរីភាពឬក៏ឱកាសនៃការបង្ហាញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអត់មាននៅពេលនោះពលរដ្ឋក៏សម្ញចិត្តមិនទៅបើឃើញបណ្ដាញសារព័ត៌មានទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែបង្ហាញអំពីមួយផ្នែកនៃសង្គមប៉ុន្តែធៀបពិតឬក៏ចំណុចខ្វះខាតនៅក្នុងសង្គមមួយចំនួនមិនត្រូវបានលើកយកមកជជែកឬក៏ផ្សះផ្សាបើសិនជាអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាបរិយភ្នំត្មៅមកដល់ឥឡូវនេះខ្លាចជាបរិយភ្នំត្មៅបាត់ទៅហើយអរ៉ៃមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្លាចជាទំនុកវិរិយអគិសនីបាត់ទៅហើយហើយកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះក៏មិនអាចមានដំណោះស្រាយជាវិជ្ជមានបានដែរហើយក៏មិនអាចត្រូវបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងចំណុចវិជ្ជមានដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់កន្លងទៅដែរដូច្នេះសំខាន់ណាស់សំខាន់កម្ពុជាជាប្រទេសវិជាធិបតេយ្យបើចង់ឲ្យវិជាធិបតេយ្យពេញលេញហើយដំណើរការបានទៅប្រកបសេរីភាពសារព័ត៌មានគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគឺរឹតតែសំខាន់ហើយគួរតែត្រូវបានអនុម័តក្នុងពេលដែលខ្លីខាងមុខសម្រាប់ពួកគេសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបាទ
បាទអរគុណចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការអភិវឌ្ឍវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនីផេត្រាទើបឡើងកាន់តំណែងថ្មីចំនួនលោកគឺកញ្ញារិទ្ធនេះក៏បានដាក់ផែនការកំចាត់ព័ត៌មានคล้ายๆបាទប្រឆាំងព័ត៌មានคล้ายๆក៏ប៉ុន្តែការឲ្យអត្តន័យទៅលើព័ត៌មានคล้ายๆហាក់បីដូចជាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងអ្នកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរវាងរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអំណាចនេះបច្ចុប្បន្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះឬមួយក៏សារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺមានប្រតិផ្ទុយទៅនឹងសារព័ត៌មានឯករាជ្យសារព័ត៌មានដែលព្យាយាមផ្សាយព័ត៌មានពីក្រៅប្រទេសទៅថាការកំចាត់ព័ត៌មានคล้ายๆរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺមិនមែនកំចាត់ទៅលើព័ត៌មានប្រឌិតឬមួយក៏ព័ត៌មានដែលមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ទេគឺកំចាត់ទៅលើព័ត៌មានដែលពិតដែលជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថាជាព័ត៌មានคล้ายๆទៅវិញមានប្រជាគ្នាអញ្ចឹងតើចង់ឲ្យសុធឿនរៀបរាប់បន្តិចមើលតើអាការគោលនយោបាយកំចាត់សារព័ត៌មានថាព័ត៌មានคล้ายๆឬមួយក៏ព័ត៌មានដែលបង្កភាពញុះញង់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតយ៉ាងម៉េចហើយ បាទចំណុចទៀតនោះថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋថាមិនរើសអើងទេចំពោះអ្នកកសិករគឺថារាប់រងគឺថាមានការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទាំងការផ្សារព័ត៌មានប្រឆាំងនិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឆ្លប់ប្រចាំងមិនដាច់ចំពោះការពិតវិញសុធិបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេនបណ្ឌិតចំពោះគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអាចថាសូមមិនវាតម្លៃទៅលើគោលនយោបាយនេះទេគ្រាន់តែថាជាសំណុំពរខ្ញុំគិតថាដោយលោកសេនបណ្ឌិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកព័ត៌មានដែលមានជាផុសតាងឬក៏តិលេខករច្បាស់លាស់ដែលយកមកផ្សព្វផ្សាយហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬក៏ព័ត៌មានប្រឌិតនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាសំជារឿងសំគួរដែលត្រូវធ្វើនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់បានឬព័ត៌មានខាងក្រសួងព័ត៌មានក៏លើកមកមធ្យោបាយមួយក្នុងចំណោមមធ្យោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះគឺតាមរយៈការផ្សាយព័ត៌មានពិតហើយសម្រាប់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំក្នុងជំនាញជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះគឺពិតជាគ្រប់គ្រងមែនទែនហើយនៅក្នុងនឹងក៏រដ្ឋាភិបាលក៏គាត់បានលើកហើយថានៅក្នុងសកម្មភាពធំធំហ្នឹងគឺក៏មានសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យសារតោះគឺការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងជាមធ្យោបាយមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះគឺព័ត៌មានពិតនេះហើយដែលជាមធ្យោបាយដែលអាចផ្សព្វផ្សាយហើយនៅក្នុងសម័យ digital សម័យបណ្ដាញសង្គមនេះទៀតសោតដែលស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលយើងមានវត្តមាននៅលើប្រព័ន្ធ digital នេះគឺយើងអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលពិតនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមដែលមិនពិតគឺយើងត្រូវបញ្ចេញព័ត៌មានដែលពិតឲ្យបានតាន់ពេលវេលាឲ្យបានទូលំទូលាយដោយមិនរើសអើងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះស្និទ្ធនឹងអ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះទេគឺយើងត្រូវចែកចាយទៅព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យប្រើយន្តការស្មារតីអញ្ចឹងក្នុងការមធ្យោបាយក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះគឺខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំលើកមុននឹងបន្តិចហ្នឹងគឺជារឿងមិនគួរកើតមានតលសោះប្រសិនបើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះទៅជាខ្លាយទៅជាយុទ្ធនាការក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានពិតប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះមានលក្ខណៈឧទាហរណ៍ថាបង្ហាញអំពីចំណុចអសកម្មឬក៏ចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកការធ្វើបែបនេះគឺមិនគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនោះទេ
បាទសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងផ្ដល់ឱកាសទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងមានសំណួរជូនដល់វិលមិនទាំងពីរនៅក្នុងរយៈនេះគឺលោកខៀវសិហៈពីកពតបាទអញ្ចឹងសូមលោកខៀវសិហៈបានលើហើយសូមដាក់ជាសំណួរផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជួយបាទឥឡូវនេះយើងបត់បានឮពីលោកខៀវសិហៈទេយើងព្យាយាមតាក់ទងលោកទៅពេលក្រោយទៀតបើសិនជាលោកអាចឮហើយមានដាក់ជាសំណួរហើយបើសិនជាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីក្នុងនាមទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះបើសិនជាចង់មានសំណួរឬក៏មានបទពិសោធន៍យ៉ាងណានោះសូមហៅមកដាក់លេខទូរស័ព្ទក្នុងខមមិនដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះហើយយើងនឹងព្យាយាមហៅត្រឡប់ទៅលោកនាងដើម្បីមានបទពិសោធន៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាពិសេសយើងកំពុងជជែកគ្នានៅពេលនេះអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបាទឥឡូវនេះចង់ងាកទៅលោកហេងកំហុងវិញបាទកំហុងមានការលើកឡើងថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យភាគច្រើនគាត់តែងតែផ្ដល់សម្លេងទៅឲ្យខាងគណៈបកប្រឆាំងហើយពេលណាដែលសារព័ត៌មានផ្សាយពីគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺថាខាងរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់សារព័ត៌មាននោះថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាព័ត៌មានញុះញង់បែបញុះញង់អីចឹងទៅដើមហើយផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យតែខាងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចាត់ទុកថាសារព័ត៌មាននោះគឺជាសារព័ត៌មានមិនឯករាជ្យជាសារព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវបានមើលឃើញតែមួយជ្រុងមួយជាដើមតែចំពោះកំហុងដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយក្រមយុវជនធ្វើការជាមួយបរិស្ថានវិញយល់ថាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាការផ្ដល់ដាវទៅឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏ជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រឆាំងទៅធ្វើបានផលចំណេញឬមួយក៏វាជាការផ្សាយនូវព័ត៌មានមួយដែលមហាជនត្រូវតែដឹងត្រូវតែឮអំពីបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទសុំជួយ
ខ្ញុំយល់ថាទូនីតិរបស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺបានផ្ដល់ឲ្យមានតុល្យភាពរវាងគ្រប់ភាគីទៅវិញទេមិនជាការផ្ដល់ space ឬក៏ផ្ដល់វេទិកាទៅឲ្យគណៈបកយោបាយណាមួយហើយជាទូទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ធ្លាប់តែមានសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យលំហទៅគាត់ពេញលេងច្រើនជាងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់មានឱកាសត្រូវបានអញ្ជើញដោយខ្ញុំជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំក៏សារព័ត៌មានអេក្រិកបានឲ្យលំហបានថាឲ្យឱកាសស្មើស្មើគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយគណៈបកនយោបាយហើយស្ទើរតែមកពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទៅទៀតដែលខ្ញុំជឿថាមិនមែនជាការផ្ដល់អញ្ញាសិទ្ធិផ្ដល់ដាវផ្ដល់ស្អីទេគឺជាឱកាសឲ្យមានការជជែកគ្នាផ្ទុយទៅវិញគណៈបកនយោបាយទៅវិញទេដែលគួរតែរៀបចំមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពទេពកោសលនៅក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈឬក៏និយាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនមានប្រជាប្រិយភាពជាជាងធម្មតាធ្លាប់តែនិយាយតែឯងអញ្ចឹងទៅដល់មានអ្នកជជែកមានអ្នកវិភាគមានបាក់អ្នកអ្នកវែកញែកអញ្ចឹងទៅគាត់មិនសូវជឿចិត្តអញ្ចឹងដោយសារគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកធំឬក៏ទូនីតិធំដែលមិនសូវឲ្យគេនិយាយមិនសូវជឿចិត្តឲ្យគេកាត់ឬក៏ជួនកាលចង់និយាយតែឯងដល់ពេលដែលមានគេកាត់មានគេសួរត្រង់ត្រង់មិនមែនជាមន្ត្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានការអត់សប្បាយចិត្តខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាទស្សនៈបុគ្គលឬក៏របៀបឆ្លើយឆ្លងរបស់បុគ្គលទៅវិញទេផ្ទុយទៅវិញវាជាពេលវេលាដែលភាគីទាំងអស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយទៅស្មោះត្រង់ខ្ញុំមិនសូវទទួលបានឱកាសពីសារព័ត៌មានឯកជនរដ្ឋាភិបាលទៅនិយាយអំពីបញ្ហាសង្គមទៅនិយាយអំពីរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំរកឃើញឬក៏ការរកឃើញឬក៏យើងស្នើសុំឬក៏យើងធ្វើកម្មវិធីតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនឹងបរិយាបន្នសង្គមឯផ្ទុយទៅវិញមានតែវិស្យុឯករាជ្យមួយចំនួននឹងឯងដែលបន្តឲ្យមកម៉ោងខ្លះទៅជជែកទៅលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់របស់ខ្លួននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមានការកត់សម្គាល់ដូច្នេះគ្រាន់តែទ្រលប់ជំនះទ្រលប់គាត់ធ្លាប់តែនិយាយតែឯងឬក៏មិនធ្លាប់ជួយចិត្តឲ្យគេកាត់ឬក៏ពេលខ្លះធ្លាប់ថាបានវេទិកានៅកន្លែងធ្វើការធ្លាប់ប្រសម្ពត់គេឬក៏និយាយកុហកដាក់គេអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមានគេកាត់គេអីគាត់មិនសប្បាយចិត្តទៅរឿងផ្សេងមួយទៀតអានេះជាអរិយបទបុគ្គលទៅវិញបាទ
បាទតកតងចំណុចរឿងកាត់រឿងកងរឿងសង្ខេបព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងជាអ្នកកសែតដែរពេលខ្លះយើងទៅសម្ភាសពួកគាត់ចង់ឲ្យគាត់បកស្រាយលើចំណុចអ្វីមួយដែលយើងកំពុងតែមានមន្ទិលសង្ស័យចង់ឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលចង់ដឹងដែរអំពីវិបត្តិអ្វីមួយការបកស្រាយទៅលើទំនាស់អ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែបើគាត់និយាយមកគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យយើងថាបើគាត់និយាយត្រូវដាក់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅកន្លះម៉ោងក៏យើងទៅដាក់គាត់យើងមានពេលណាស់ទៅផ្សព្វផ្សាយប្រសាសន៍គាត់និយាយបាច់ណាបាច់នៃកន្លះម៉ោងនេះយើងចង់បានតែកន្លែងខ្លឹមមួយឆ្លើយតបនឹងព័ត៌មានដែលយើងត្រូវសរសេរតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ទេបើថាចង់ quote ចង់ផ្សាយពីសម្លេងពីគាត់ខាងតំណាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវដាក់ឲ្យគាត់ទាំងអស់ហើយដាក់គាត់ទាំងអស់មកបើគាត់និយាយចង់កន្លះម៉ោងតែឯងនោះអានេះជាបញ្ហាមួយសម្រាប់អ្នកកសែតដែរហើយទៅខាងសុធិតវិញឥឡូវនេះបើសិនជាមានការរឹតបន្តឹងមានការមិនសូវជាសហការពីរដ្ឋាភិបាលពីពោះព័ត៌មានមួយជុំការត្រូវការមានការឆ្លើយតបពីតំណាងបច្ចេកទេសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅលើរឿងអ្វីមួយតើនៅពេលដែលមានពុំមានការឆ្លើយតបឬមួយក៏ហាក់បីដូចជាមាត់ប្រកាសថាមិនរើសអើងទេក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពជាក់ស្ដែងហាក់បីដូចជាមានការរើសអើងមានការកំណត់ដែនក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានណាមួយដែលគួរនិយាយសារព័ត៌មានណាមួយដែលពួកគាត់មិនគួរនិយាយចំពោះស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកកសែតមានជួបការលំបាកបែបណាខ្លះហើយគួរតែយើងមានវិធីណាខ្លះដើម្បីបានព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យព័ត៌មានដែលផលិតទៅមួយនោះមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានពិភពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយមានភាពច្បាស់លាស់អាចជឿបានដោយកុំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាព័ត៌មាននោះលំអៀងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសេបរិទ្ធមែនទែនទៅគឺថាក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានគោលការណ៍មួយដ៏សំខាន់គឺយើងរក្សាតុល្យភាពមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក៏អាចមានឱកាសក្នុងការផ្ដល់សំឡេងហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាគីណាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយដែលគាត់បដិសេធក្នុងការប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់អាហ្នឹងក៏ជាជម្រើសរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ជ្រុងពីខាងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅពេលដែលឧទ្ធរថាគាត់មិនព្រមនិយាយរកសារព័ត៌មាននេះមួយឬក៏សារព័ត៌មាននោះដែលគាត់គិតថាគាត់មិនចូលចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់ឬក៏មានរឿងអ្វីមួយនោះខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះគឺជាអាចថាជាការខាត់បងប្រយោជន៍របស់គាត់ផ្ទាល់ដោយសារតែ គាត់បានបាត់បង់ឱកាសក្នុងការបកស្រាយទៅលើបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើបញ្ហាជាការកោតប្រកាន់អីមួយអញ្ចឹងគាត់មិនអាចមានមានឱកាសក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងសាច់រឿងតែមួយទេទោះបីជាយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងសម័យ Digital នេះឧទាហរណ៍ថាទោះបីជាប្រភពព័ត៌មានគឺមានកន្លែងប្រភពច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលបានចូលមើលមេតិការមួយនេះមិនប្រកាសថាមិនគាត់អាចទៅមើលមេតិការមួយទៀតដែលបកស្រាយទៅលើមេតិការនេះទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់បានបោះបង់ឱកាសនេះគឺអានឹងគឺជាចម្រើនរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់ក្នុងអ្នកសារព័ត៌មានជានិច្ចកាលជាការអនុវត្តកន្លងមកគឺយើងតែងតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការបកស្រាយអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធបើទោះបីជាភាគីនឹងគាត់បានបដិសេធក្នុងការផ្ដល់មធ្យោបាយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអាចរកប្រភពព័ត៌មានដែលអាចទៅជាឯកសារឬក៏ឧទាហរណ៍ថាបើជំរើសចុងក្រោយគឺយើងអាចប្រើជាគេហៅថាប្រភពទី2គឺឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើគាត់បានឆ្លើយតបទៅស្ថាសារព័ត៌មានផ្សេងយើងអាចស្រង់សម្ដីចេញពីការឆ្លើយតបទៅលើប្រធានបទដែលយើងបានកំពុងតែរាយការណ៍ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យជៀសវាងកុំឲ្យថាគេទេអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ចោទប្រកាន់ថាយើងរៀបការលំអៀងឬក៏មាននិន្នាការទៅខាងណាមួយបា
ទអរសូមអរគុណឥឡូវនេះយើងសាកល្បងដល់ឱកាសទៅដល់អ្នកស្ដាប់យើងដែលខ្ញុំបាទឲ្យបាញ់មិញប៉ុន្តែយើងភ្ជាប់បានបាទឥឡូវនេះខាងបច្ចេកទេសបានថាបានភ្ជាប់បានហើយគឺលោកខៀវសិហៈខៀវសិហៈបើសិនជាលោកឬពួកខ្ញុំហើយលោកមានមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរសូមដល់សង្ខេបនៅពេលនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមជួយប
ាទជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពដល់ប្រធានរកមិននៅក្នុងកម្មវិធីនៃអំឡែងដែលវេទិកានៃវិទ្យុអេនៃយុគនេះតែខ្ញុំបាទគិតស្អីហៅទូសពងពីខេត្តកពតទៅបាញ់មិញខ្ញុំបានស្ដាប់គឺរកមិនប្រាក់ទៅទៅនឹងស្រីភាពនៃស្មាតនេះប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺឃើញបែកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមខ្ញុំនៅកម្ពុជាយើងប្រមូលទៅដល់វិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានហើយអ្នកសាស្ត្រព័ត៌មាននៅខេត្តដែលតែងតែចុះផ្សាយរឿងបុគ្គលឬក៏រឿងសង្គមហើយខ្ញុំតែងតែឃើញតែគាត់សុំទោសចំណិចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាក្នុងវិជ្ជាជីវៈនិងវិសាព័ត៌មានតើលោកដែលជាអ្នកដែលសារព័ត៌មានតលគឺគួរតែគ្រប់ក្រមសិលធម៌នៃសារព័ត៌មានដូចនេះមួយហើយចំពោះថាសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានកម្ពុជាអ្នកចេះអីនេះខ្ញុំចំពោះខ្ញុំអ្នកតាមដានព័ត៌មានសង្គមដែរខ្ញុំជឿថាការចុះផ្សាយគឺសម្បូរបែបហើយយើងទទួលស្គាល់ទទួលដឹងទទួលឮមិនឃើញចាស់ដែងនៅតាមដែលតាមសង្គមច្រើនដូច្នេះយើងទទួលស្គាល់របស់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកថាព័ត៌មានទទួលខុសត្រូវនេះគឺការយកព័ត៌មានឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រមសីលធម៌របស់អ្នកថាព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែរញ៉េរញ៉ៃជាពិសេសគឺការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះគឺថាបីដូចជាអំណាចខ្លួនឯងដើរតួនាទីខុសពីដែលអ្នកថាព័ត៌មានទៅជាដែលអំណាចនៃតឡាការទៅវិញពិតគេគឺអ្នកថាព័ត៌មានអាចកាត់រឿងរ៉ាវនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអរញ៉ាថាព័ត៌មាននឹងឲ្យខ្ញុំពួតថាតើនេះជាការខុសក្រមសីលធម៌ដែរទេក្នុងនាមថាព័ត៌មានបែបទៅជាកាត់ក្តីរឿងមុនដែលតឡាការទៅទៀតទៅគុំដឹកមិនមិនតបស្រ័យខ្ញុំស្អីពីកំណត់ទៅសំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកឃីវសៃដែលបានផ្ដល់សំណួរនិងមានមតិជុំវិញបញ្ហានេះដោយសារតែពីយើងអមមកហើយសង់ឲ្យចង់ឲ្យលោកកំហុងមានមតិខ្លីមួយចុងក្រោយនេះតាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់លោកឃីវសៃនេះបាទយើងមួយពី4នាទ
ីបាទជាការពិតណាស់ជាការពិតណាស់វិជ្ជាជីវៈសពមានខ្ញុំមិនបានស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែការសម្រេចក្តីថាអ្នកណាជាអ្នកត្រូវឬក៏ខុសនេះមានតតិលាការឯសារពលមានគ្រាន់តែជាជំនួយមួយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីហេតុការណ៍ឬក៏អ្វីដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ខ្ញុំសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសារព័ត៌មានគឺជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ដែលត្រូវតែមានព័ត៌មានឯករាជ្យដើម្បីបំពេញនៅចំណងសម្រាប់តម្រូវការព័ត៌មានពិតដល់ពលរដ្ឋព័ត៌មានដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋមានការវិនិច្ឆ័យបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងទទួលបានព័ត៌មានពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមួយខ្លាចជាពលរដ្ឋសកម្មនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមជាពិសេសគឺជំរុញលំហប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានភាពប្រសើរ នៅក្នុងសង្គមមួយទៅបានលុះត្រាណាតែមុំនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានមុំនៃព័ត៌មានពិតមុំនៃព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងត្រូវបានការការត្រូវបានការពីហើយនឹងលើកទឹកចិត្តនោះទើបអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវហើយពលរដ្ឋមានភាពជាម្ចាស់ពិតប្រាកដនៅក្នុង